Vi kaller jo ofte denne lignelsen for lignelsen om såmannen, men egentlig så står det nesten ingenting om såmannen. Lignelsen handler mye mer om de fire slags sædejord. Såmannen var i utgangspunktet Jesus selv. I den neste lignelsen i dette kapitlet, den som handler om klint og vete, så er det også en som sår den gode sæd. Og når Jesus skulle tolke den lignelsen, så sa han, den som sår den gode sæd er menneskesønnen. Så såmannen her i denne første lignelsen er i utgangspunktet Jesus. Men i en videre sammenheng, enhver ordets forkynner. Og her har vi å gjøre med rette og sanne predikanter. Denne såmannen sådde ingen vranglære. Jeg skal senere i denne serien komme tilbake til det store ansvar en ordets forkynner har. Men her handler det mere om det å være under ordets hørelse. Når Guds ord blir forkynt, så gjør Gud hva han vil. Og vi råder ikke over hva Gud gjør. Det kunne det være mye å si om, men det lar jeg ligge. Når ordet blir forkynt, så har også den som hører et ansvar. Og det er det menneskelige ansvar ved å være under ordets hørelse som denne første lignelsen handler om. Den sier ingenting om Guds suverenitet, men den har noe å si oss om det å være tilhører. Og den som kanskje har litt lett for å systematisere sin tanke, så kan jo oppfatningen bli at vi konstruerer fire forskjellige båser, og så plasserer vi tilhørerne i hver sin bås. Det tror ikke jeg er mulig. For sannheten er vel at disse fire forskjellige slags sædejord finnes i våres alles hjerter. Det er ingen av oss som kan stå fram og si, i mitt liv er det bare god jord. Men det som Jesus taler om, det berører på en måte oss alle. Det er bare spørsmål om hva som etter hvert får herredømme og dominans og blir til en grunntone i våre liv. Jeg tror det må være riktig å si at gjennom hele kirkens historie, nær sagt fra urkristendommens dager og fram til vår egen tid, så er det ofte blitt sagt som en kort og konsis formulering at det å være en kristen, det innebærer å ha en kamp og kjempe mot djevelen og kjødet og verden. I dag tales det kanskje ikke så veldig mye om det, men dette er en klassisk formulering. Og nå er det kanskje noen som vil si at det er jo alt for dystert. Det å være en kristen, det er forbundet med glede, og bare glede. Og det er fred. Og det er rettferdighet. Og det taler jo skriften om. Men i utgangspunktet her i kveld, så vil jeg fastholde og understreke at sann kristendom har å gjøre med en vedvarende kamp og strid mot djevelen og kjødet og verden. Og dette vil jeg da forbinde med de tre første slags sædejord i denne lignelsen. For det første som Jesus sa var jo at noe av såkornet falt ved veien. Og der var det mye trafikk. Folk vandret stadig forbi. Og i dag er jo veiene blitt meget trafikerte. Og det har med travelhet å gjøre. Vi haster av sted. Og der ved veien så var jorda så hardtrampet, så såkornet kom ikke jorda i det hele tatt, men såkornet ble liggende på overflaten. Nå ønsker ikke jeg å stå her og kaste sten på alle som har det travelt, for det er blitt en del av livet vårt. Og det er nødvendig for noen mennesker å ha det travelt. Men spørsmålet er om travelheten får beherske oss. For hvis så skjer, så befinner vi oss i fare. Det såkornet som falt ved veien lå der, og så kom fuglene. Tilsynelatende uskyldige, ikke farlige fugler, men fugler som var raske, og plutselig så hadde de snappet såkornet. Og den som var ved veien burde kanskje ha jaget bort fuglene. En person skulle vel ha tenkt, dette såkornet vil jeg verne om, og nå skal jeg virkelig følge med, så ikke fuglene får anledning til å stjele og røve såkornet. Men travelheten krevde så mye, så det lot seg faktisk ikke gjøre å våke over såkornet og holde fuglene på avstand. Og dermed så forsvant såkornet. Hvis ikke Jesus selv hadde tolket denne lignelsen, så kunne jo vi ha begynt å spekulere på hva menes det med fuglene? Hvordan skal det tolkes? Det spørsmålet har Jesus allerede svart på. For Jesus sa, det at fuglene kom og tok såkornet, det betyr at djevelen, Satan, den onde, kommer og røver ordet. Straks etter at det er blitt forkynt. Fordi en ikke forstår det, og dette har ingenting å gjøre med en tankemessig eller intellektuell forståelse. For på andre steder, i dette 13. kapitlet i Matteus, så taler Jesus tydelig om å forstå med hjertet. Og hvis vi skal forstå med hjertet, så må ordet bli tatt imot. Å være en sann kristen, det betyr å leve i et kampforhold til djevelen. Jeg er jo klar over at det er mange moderne mennesker som bare drar på smilebåndet av djevelen. De tror nærmest at Satan er en oppkonstruert sagnfigur fra middelalderen. Men djevelen er en person. Djevelen er ikke bare en upersonlig og ond åndsmakt i tilværelsen, men slik som det finnes en personlig Gud, så finnes det også en personlig djevel. Og hvis du et Guds barn, så har du helt sikkert på ulike måter fått erfare at djevelen kan forstyrre deg, friste deg, forsøker å røve ordet fra ditt hjerte og sinn. Og hvis noen skulle føle trang til å si, djevelen har jeg aldri hatt noe bry med i det hele tatt, for meg eksisterer det ingen djevel, da vil jeg oppmuntre deg til selvransakelse. Skriften og hele kirkens historie taler om at en kamp med djevelen forbundet med levende og sann kristendom. Og jeg siterer Guds ord. Vær edrue, våk, deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke, stå ham imot, faste i troen. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Når vi blir frelst, så får vi fred med Gud, men det oppstår et veldig spektakel med djevelen. Og jeg ønsker ikke å leve i fred med Satan. Jeg må ha fred med Gud. Det et livsbehov for meg. Men i samme grad som vi sier ja til Gud, må vi i Jesu navn lære å si nei til djevelen og alt det som han står for. Vokt deg for travelheten. Da Jesus født, så kom hyrdene for å tale Guds ord. De var rette predikanter. For de forkynte ikke sine egne meninger eller antagelser, men de fortalte det som var blitt åpenbaret dem fra Gud ved engler. Og om de var rette predikanter, så var Maria en rett tilhører. Hun lyttet med intens oppmerksomhet. Og det står i skriften. Maria gjemte alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. Det kom ingen fugler. Det kom ingen demoner og snappet ordet fra hennes hjerte. Og jeg må også få minne om et ord som Jesus sa, salige de som hører Guds ord og bevarer det. Og skal du bevare Guds ord i ditt hjerte, så må du grunne på det, lese det, ta det til deg. Da får ikke djevelen tak i ordet. Djevelen aldri opptatt med å røve vranglære eller villfarelse. Hvis det blir forkynt vranglære, så de onde fugler vel fornøyd. Men djevelen ønsker å ta fra oss ordet. For hvis vi ikke har ord fra Gud, så det ingenting som troen kan gripe tak i. Troen griper om Guds ord, Guds løfter, og derfor ordet så viktig. Å være en sann kristen å leve i et kampforhold til djevelen. Så var det noe såkorn som falt på stengrunn, Og det var ingen som kunne se at her var det stengrønn. For stengrunnen var jo dekket av et tynt, tynt jordlag. Men at det jordlaget var tynt, det kunne ingen se med det blotte øyet. Og da Jesus skulle tolke dette bildet, så sa han at det er noen mennesker som straks, med en gang, med glede, med begeistring, tar imot Guds ord. Og det blir jubel. Og vi kan kanskje rapportere om vekkelse. Og det er mye lovsang. Og det skjer en rask vekst. Det er tydelig at mennesker er blitt berørt. Det er noe som enhver kan se. Og alt er bare nytelse. Det er en nytelse å høre Guds ord forkynt. Kanskje er det en charmerende og veltalende predikant, og det hjelper på. Og det er en nytelse å lovsynge Herren. Og det er en glad, livlig stemning som bare råder grunnen. Her felles ingen tårer. Her er ingen nød. Alt er bare preget av seier og fremgang, så lenge det varer. Men det varer ikke så veldig lenge. For det kommer prøvelser, sa Jesus. Og det er en grunnleggende tanke i Guds ord. Og jeg nøyer meg med å sitere bare et uttrykk fra Salmenes bok. Herren prøver den rettferdige. Det å være en sann kristen, det innebærer å bli prøvet av Gud. Den falske kristendom vet lite eller ingenting om dette. Og Gud kan prøve sine barn på forskjellige måter. Ved trengsel, ved forfølgelse, ved motgang, ved sykdom, ved ensomhet. Det er tider og stunder da de varme, glade følelser på en måte legger seg til ro. Det er ikke samme begeistring lenger. Og da melder spørsmålet seg, var dette det hele? Er dette jeg har opplevd av en slik karakter at jeg ønsker å forbli hos Jesus, uansett hvordan forholdene i livet er? Eller begynner jeg å gå i rette med Gud? Kanskje blir jeg preget av bitterhet? Eller det koster for mye å være blant de troende? Det kan oppstå situasjoner da mennesker møter oss med hånlige bemerkninger, spydige kommentarer. Hva da? Det står et ord i brevet til hebreerne som lyder slik. Er dere uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Det å være en sann kristen er ikke bare å slåss med djevelen, men det å være en sann kristen er å bli prøvet av Gud på en eller annen måte. Vi blir ikke alle prøvd på de samme områder. Og vi må vel erkjenne at så langt vi kan bedømme det, så synes det å være slik at noen blir mer prøvet enn andre. Og hvorfor det er slik, det vet jeg ikke. Det kan hvile noe gåtefullt over det. Men det er ikke en eneste troende som når uprøvet fram til himmelen. Troen skal prøves som gull i ild. Og nå kjenner jeg meg minnet om å sitere dette ordet fra profetens forkynnelse, der Gud sier, «Se, jeg renser deg, men ikke som sølv. Jeg prøver deg i lidelsens ovn.» Det såkornet som Jesus fortalte om i dette bildet, det visnet. Det ble ikke snappet bort av fuglene. Det begynte å vokse. Det så bra ut til å begynne med, men det hadde ikke rot. Og det er mennesker som, så langt vi kan forstå det, er grepet av Gud for en kort periode, er med i Guds forsamling, så blir de borte. De hadde ikke rot. Er du et Guds barn, og har du det slik i livet at du for enhver pris vil klynge deg til Jesus? At du i noen grad kan si, selv om det skjer i stor skrøpelighet, men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet. Da står du i et rett og godt hjerteforhold til Gud. Problemet med disse menneskene som stengrunnen representerer, er jo at de har aldri opplevd noen dyp og sann samvittighetsvekkelse. Det er mulig at Guds ord berører vårt følelsesliv, så det merkes. Men det at Guds ord når inn til vår samvittighet, det er noe helt annet. Og du blir aldri en grundig, dyp kristen om ikke Gud får røre ved din samvittighet. Den jeg vil se til, det er den elendige og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. Det finnes en hellig, rystende forferdelse over Guds ord. Når Herren åpenbarer seg i hellighet, og vi får et glimt av hvem vi er, da blir vi små i oss selv. Da bøyes vi ned. Da er det ikke bare fryderop. Da felles det tårer. Vi har et stenhjerte som Gud må få gjøre noe med. Døperen Johannes sto jo der ute i ørkenen og hadde sine svære vekkelsesmøter, og det kom mange dypt falne mennesker til disse sammenkomster. Og Jesus sa om disse at de ga Gud rett. De hørte døperen Johannes skarpe, nærgående, ransakende utfordrende forkynnelse, og de kjente seg truffet av Guds ord. Og de reiste seg ikke i protest. De mobiliserte ikke sine unnskyldninger, men de ga Gud rett. Om Gud setter fingeren på et eller annet i ditt liv, gir du Herren rett. Det er å komme til sannhetserkjennelse. De religiøse lederne i Israel gikk også til vekkelsesmøte. Men Jesus sa om dem, de hørte de samme prekener. De lyttet til det samme Guds ord. Men deres reaksjon var en helt annen. De gjorde Guds råd til intet. Ordet nådde aldri inn til deres samvittighet. Nå vil kanskje noen spørre, men har dette noe med kjød å gjøre? Ja, jeg tror det. Når vi taler om kjødet, så tenker vi noen ganger bare på grove, vulgære, frastøtende, åpenbare overtredelser og misgjerninger. Det er altfor begrenset. Kjødet kan kle seg i religiøse klær. Kjødet kan tilsynelatende bli fromt. Står det noe om det i Guds ord? Ja, faktisk. De troende i Galatia, de hadde jo fått høre et frigjørende evangelium. Og Gud hadde grepet inn i deres liv. Men så kom det noen predikanter som fortalte dem at det er ikke nok bare med evangeliet. Dere må plusse på med noe mer. Noen religiøse, gode, fromme gjerninger og opplevelser. Da henvender Paulus seg til dem, og så uttrykker han seg slik. Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nu fullende i kjød? Hvis du leser Paulus brev til kolossenserne, så vil du se at han der taler om mennesker som hadde syner, åpenbaringer. De hadde et meget spesielt forhold til engler. De levde i streng askese. Og Paulus sier, alt dette, det er bare til mettelse for kjødet. Kjødet kan boltre seg i prekestolen. Om predikanten har som sitt mål å bli anerkjent av mennesker. Å være en sann kristen er å leve i kamp med djevelen og å forsake kjødet. Dette er ikke noe spesielt. Dette er ingen ekstrem kristendom. Slik har sanne kristne hatt det gjennom hele historien. Så sa Jesus videre at noe av såkornet falt blant torner. Og der var det fin jord, dyp jord, jord nok. Jordsmonnet var så bra. Og såkornet kom i jord, og det begynte å spire og gro. Men i jordsmonnet var det torner og tistler, og de vokste også. Og jeg synes ikke det nødvendig å spekulere på hva toner og tistler står for i skriften. For på fallets dag, da synden kom inn i verden, talte Gud og sa til Adam at for din skyld skal jorden være forbannet. Torner og tistler skal den bære deg. Før syndefallet så fantes det hverken torner eller tistler. Men når du ser torner og tistler, så er det et stille vitnesbyrd om syndens inntog og nærvær i denne verden. Og noen burde jo ha begynt å luke, slik at disse torner og tistler kunne bli fjernet, eller de burde i alle fall ha blitt holdt i sjakk, men de fikk vokse. Det skjedde ikke et plutselig frafall, men veksten ble gradvis kvalt. Også dette bildet ble jo tolket av Jesus. Og om vi sier at torner og tistler representerer synd, så var Jesus mye mer presis. Og igjen står vi ansikt til ansikt med det forholdet at noen ganger kan synden virke så ufarlig, harmløs, nesten tiltrekkende. For Jesus sa jo om disse mennesker som hadde hørt ordet, men ordet fikk aldri vokse til moden frukt. Det ble kvalt underveis. Verdens bekymringer, rikdommens forførelse og attrå etter de andre ting kommer inn og kveler ordet. Det behøver ikke å være ting som er så gale i seg selv, men det er all denne, unnskyld uttrykket, forbannede verdsligheten som får makt over sinnet. Og så blir ordet kvalt. Å være en sann kristen er å slåss med djevelen, forsake kjødet og også si nei til verdslighet. Når den hellige skrift taler om verden, så kan det ha ulike betydninger. Men slik som jeg nå bruker ordet, så representerer verdslighet en åndsmakt. Paulus skrev til menigheten i Korint: vi har ikke fått verdens ånd. Vi har fått en ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud. Verdslighet har med ånd å gjøre. Og hvis denne verdslighet får makt over våre liv, da er det fare på ferde. Det burde ikke være slik at vi som kristne har mer respekt for motejournalen enn for Guds ord. Det er alltid å springe etter den siste mote på alle områder. Det er en holdning som ikke er født av Guds ånd. Eller det at vi som kristne for enhver pris skal være populære. Det har skjedd mange ganger i kirkens historie. At kirken har veket tilbake fra å ta nødvendige bibelske standpunkter av frykt og redsel for at dette skulle føre til manglende popularitet. Verdslighet har å gjøre med våre prioriteringer. Og slik som vi sier nei til djevelen og nei til kjødet, så er det også nødvendig i Jesu navn å si nei til det som verdens ånd bringer med seg. Og jeg siterer den hellige skrift. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, i det den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden. Det er sann kristendom. Og jeg siterer fremdeles Guds ord. Dere utro, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Se opp for tornene og tistlene i ditt liv, slik at ikke ordet fra Gud som du hører, som du mottar i ditt hjerte, blir kvalt. Og så til slutt. Noe av såkornet falt i god jord. Og den gode jord er ikke noe vi kan frambringe av oss selv. Hvis vi bare har våre egne ressurser til rådighet, så kan ikke vi jage bort fuglene. Vi kan ikke sønderknuse stengrunnen. Og vi kan heller ikke luke bort alle torner og tistler. Noe av dette finnes i våres alles liv. Derfor må Gud i nåde få stelle med oss. Og er du under ordets hørelse, og tar du imot ordet, så gjør Gud en gjerning i ditt liv. Da roper vi gjerne til Herren og sier, hjelp meg til å ta vare på ordet. La det slå dyp rot i mitt hjerte. Virk den sønderknuselse i mitt liv som du ser jeg behøver. Og kom du med din mektige ånd, og luk bort torner og tistler som hindrer nådens verk. De bærer frukt i tålmodighet. Når vi taler om frukten i våre liv, så blir vi lavmælte. Og det hører med til sann kristendom på dette området å kjenne seg fattig, liten og hjelpeløs. Men samtidig er en dyp hunger og en pågående søken etter bibelsk hellighet. Det skulle være naturlig for et Guds barn og lengte etter hellighet, etter å bli mer lik Jesus, etter å bli dannet og formet av Herren, Og dette har ingenting med vår egen prestasjon å gjøre. Det er bare Gud som kan helliggjøre sine barn. Men Jesus er gartneren. Og Jesus sa, «Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og hver den som bærer frukt, den renser han for at den skal bære mer frukt. Og det hender at Herren kommer med ordets skarpe kniv for å skjære bort både torner og tistler. Det kan være smertefullt, men det bringer oss nærmere Jesus. Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Det er ofte blitt sagt, og dette er et flott bilde, det er bare de levende fisker som svømmer mot strømmen. De døde fiskene, de flyter med strømmen. Men har du liv i Gud, så skrøpelig som du er, så ønsker du likevel i Jesu navn å gå mot den onde strøm, både i ditt eget indre og i denne verden som ligger i det onde. Men Gud har i nåde sagt til sitt folk at de skal få seier over djevelen, kjødet og verden. Det er ikke en seier som vi har i oss selv, det være langt derifra. Og jeg må si at noe av den frukten som en troende bærer på en måte er ubevisst for vedkommende selv. Noen ganger er det som om Gud skjuler den for oss. Men Gud lar likevel sitt ord virke i sine barn. Helt til slutt, seier over djevelen, kjød og verden. Hvor er det da? I Johans åpenbaring kapittel 12 så blir djevelen presentert som vår anklager. Og er du et Guds barn, så vet du hva det vil si å bli anklaget av Satan. Men jeg siterer Guds ord. Våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt, og de har seiret over ham. I kraft av lammets blod, og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Det er seier over djevelen på forsoningens grunn, i kraft av lammets blod. Og hva kjødet angår, vi er ikke kvitt kjødet, gide hadde vært så vel. Men vi er ikke kalt til å leve i en vedvarende kapitulasjon, for kjødets lyst, begjær eller makt. Vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring. Og hva verden angår, jeg kan jo ikke si noe annet enn å sitere skriften. Alt det som er født av Gud seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden. Vår tro. Halleluja. vår tro. Da Jesus døde på Golgata, så står det at han avvæpnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue det han viste seg som seierherre over dem på korset. Og det er ved korsets fot hos Jesus, ved at vi er under det rensende blod, at vi tror nåden og rikdommen i evangeliet, at Gud bevarer sine barn. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. Og jeg håper at Herren ved sitt ord denne kveldstunden i noen grad har fått skille det edle ut fra det uedle, det sanne fra det falske, slagget fra sølvet. Og alt folket sa. Amen.